Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Indeks harga pangan dunia capai angka tertinggi dalam 6 tahun. Presiden mengingatkan jangan ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari berbagai program pemerintah. Berita selengkapnya. Indeks harga makanan di dunia mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir, khususnya setelah angka itu naik berturut-turut dalam 6 bulan terakhir sampai November 2020. Demikian diumumkan Organisasi Pangan Dunia, FAO, Kamis seperti dikutip Reuters. FAO menerbitkan secara berkala Indeks Harga Pangan Dunia yang menghitung rata-rata perubahan harga untuk sekeranjang gandum, minyak, susu dan produk turunannya, daging dan gula. Indeks harga pangan dunia bulan lalu mencapai angka 105, sedikit lebih tinggi dari nilai pada Oktober 2020 yang direvisi menjadi 101. FAO yang bermarkas di Roma, Italia, melalui pernyataan tertulisnya memprediksi produk gandum akan tetap sesuai target dan akan mencapai jumlah tertingginya pada tahun ini. Walaupun demikian, FAO telah merevisi target produksi gandum dunia sebanyak 3 kali dalam 1 bulan yang sama. Penguncian parsial di jalur Gaza akan mulai diberlakukan akhir pekan ini setelah infeksi COVID-19 di wilayah padat penduduk tersebut melonjak. Demikian diumumkan Kementerian Dalam Negeri Gaza pada Kamis 3 Desember dikutip Reuters. Masjid dan sebagian besar sekolah akan ditutup siang hari meski banyak usaha akan diizinkan untuk tetap beroperasi hingga jam malam. Juru bicara Kementerian Ead Al-Bozom mengatakan kepada awak media bahwa mereka juga sedang mempertimbangkan penguncian total jika diperlukan. Angka penularan COVID-19 di jalur Gaza melonjak lebih dari 3 kali lipat dalam sebulan terakhir hingga menyentuh angka 900 setiap harinya. Dalam kurun waktu itu pula jumlah kematian naik 4 kali lipat menjadi 126. Hingga kini sekitar 23.000 infeksi telah dilaporkan. Organisasi Kesehatan memperingatkan wabah COVID-19 bisa dengan mudah lepas dari kendali dan membebani sistem kesehatan di wilayah kantung tersebut, yang dihuni oleh 2 juta warga Palestina, dan banyak di antaranya yang hidup dalam kemiskinan. Jepang melarang penjualan mobil baru berbahan bakar bensin mulai 15 tahun lagi atau pada 2035. Mainichi Shimbun melaporkan kebijakan yang diumumkan pada Kamis 3 Desember ini dibuat berdasarkan dorongan mempromosikan kendaraan listrik dan hibrida. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar didorong untuk menyusun rencana menekan emisi CO2 mereka. Sebelumnya, pada Oktober, PM Yoshihide Suga menetapkan tenggat waktu 2050 bagi Jepang untuk menjadi netral karbon. Para aktivis dan PBB menyambut baik rencana itu. Di luar Jepang, California pada September mengumumkan target agar semua kendaraan penumpang yang dijual negara bagian Amerika Serikat tersebut harus nol emisi pada 2035. Sementara itu, Inggris menetapkan target yang lebih ambisius, bertujuan untuk melarang penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel pada 2030. Presiden terpilih AS Joe Biden pada Kamis menunjuk Brian Deese yang membantu memimpin upaya Presiden Barack Obama untuk menyelamatkan industri otomotif dan menegosiasikan perjanjian iklim Paris sebagai penasihat ekonomi utamanya. Deese, 42 tahun, akan menjadi orang termuda yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional. Penunjukannya menandakan niat Biden untuk menempatkan perubahan iklim sebagai inti dari rencananya untuk menghidupkan kembali ekonomi AS setelah pandemi COVID-19. Deese mengatakan dia akan mendorong tindakan baru yang berani, yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan mengatasi ketidakadilan rasial, yang menurutnya merupakan inti dari krisis iklim. Deese juga mengatakan Amerika Serikat perlu bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan mencapai ekonomi emisi nol bersih sebelum 2050. Beralih ke berita nasional. Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional dari Jakarta, Kamis. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut.
Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus aktif mendukung, mulai dari perlunya sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional, libatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, dan kawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas.
Presiden menjelaskan, di tahun ini saja pemerintah telah mengeluarkan 6 peraturan terkait penyandang disabilitas. Jika itu dirasa belum cukup, Presiden siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Namun menurut Presiden, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Ia menegaskan peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi. Pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan sementara pemekaran daerah, karena kondisi fiskal atau keuangan negara belum memungkinkan untuk membentuk daerah otonomi baru, DOB. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Istana Wakil Presiden Jakarta Kamis 3 Desember. Ma'ruf mengatakan kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan DOB yang baru dimekarkan biasanya belum mempunyai pendapatan sehingga anggaran sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum membuka kembali usulan pemekaran daerah. Festival film 100% Manusia diselenggarakan untuk yang keempat kalinya mulai 3 hingga 10 Desember 2020 melalui situs Festival Scope. Sebanyak 10 film panjang dari 10 negara serta satu kompilasi film pendek internasional diputarkan secara daring bagi para penggemar film-film hak asasi manusia. Serangkaian acara non-film dapat dinikmati oleh para penonton melalui Zoom webinar dan akun sosial media 100% manusia. Semuanya dapat dinikmati secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Hal itu dikatakan Rain Cuaca, Direktur Festival Film 100% Manusia dalam siaran resmi Jumat. Seluruh tiket film yang diputar dalam acara 100% Manusia sudah dapat dipesan sejak 24 November 2020. Untuk mendapatkan tiket, penonton diharuskan untuk membuat akun di situs festivalscope.com. Film dapat ditonton berkelanjutan selama 30 jam, terhitung dari ketika pengguna mengetuk tombol play dan tetap tersedia selama 5 hari dimulai dari tanggal film diputarkan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you. Setelah aksi sadis pemenggalan kepala guru di Prancis yang terjadi di bulan Oktober yang lalu dan rangkaian aksi susulan setelahnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengantisipasi terulangnya kejadian ini agar tidak terjadi lagi. Layanan negara Prancis akan memantau dan mengendalikan 16 masjid di Paris dan 60 lainnya di luar ibu kota. Mengutip surat kabar Le Figaro, ada yang menjadi target untuk ditindak dengan segera oleh pemerintah. Beberapa di antaranya kemungkinan akan ditutup. Langkah ini masuk dalam rancangan undang-undang baru untuk mencegah apa yang disebut separatisme Islam dan mengurangi pengaruh asing terhadap Muslim Prancis. Kemungkinan juga akan dikeluarkan semacam sertifikasi untuk para imam yang dianggap sudah memenuhi syarat. Menteri Dalam Negeri Prancis, Darmanin, telah mengirim surat edaran kepada setiap gubernur di wilayah lokasi tempat masjid tersebut. Ada 43 masjid yang telah ditutup dalam 3 tahun terakhir sejak pemerintahan Emmanuel Macron berkuasa. Persoalan yang dikhawatirkan Macron adalah kemungkinan fanatisme dan tumbuh suburnya aksi ekstremisme di masjid-masjid Prancis yang dikelola para imam masjid. Apakah hal ini akan efektif mengatasi kemungkinan tersebut? Apakah langkah ini bisa diterima oleh publik Muslim di Prancis dan tidak mengundang respon Muslim dari negara lain? Masih perlu dibuktikan lagi. Langkah penutupan masjid dan sertifikasi imam masjid sebenarnya adalah rangkaian dari langkah yang sudah diambil sebelumnya. Pada akhir September, Presiden Prancis mengundang imam besar Masjid Agung Paris, Shamsuddin Hafiz, dan para pengurus Dewan Masjid Prancis untuk menyepakati langkah yang akan diambil, yaitu undang-undang khusus untuk mengatasi kaum Islamis radikal yang berupaya membangkang terhadap pemerintah. Untuk menghadapi ini, tampaknya perlu diperbanyak imam yang moderat, salah satunya lewat program vokasi setara diploma 3. Untuk biaya akan ditanggung bersama pemerintah. Cuma untuk ijazah para lulusannya harus diakui setara dengan ijazah universitas oleh negara. Pembahasan lebih teknis dilanjutkan dalam pertemuan keesokan harinya dengan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, Menteri Pendidikan dan Deputi Menteri Imigrasi. Langkah lain yang disiapkan Presiden Prancis untuk mengatasi hal yang disebutnya separatisme Islam di Prancis adalah dengan melahirkan undang-undang baru yang lebih luas. Undang-undang ini mencakup soal pembatasan sekolah rumah dan pemberian hukuman lebih berat kepada mereka yang mengintimidasi pejabat publik dengan menggunakan dalih agama. Di samping memberikan nomor identifikasi kepada anak-anak untuk memastikan mereka bersekolah, orang tua yang melanggar peraturan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan dan juga denda. Selain itu, ada larangan memberikan informasi pribadi yang memungkinkan keberadaan seseorang dapat dilacak oleh mereka yang ingin mengancam keselamatannya. Rancangan undang-undang tersebut akan dibahas Kabinet Prancis tanggal 9 Desember yang akan datang. Tentu saja, langkah-langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk mengatasi aksi ekstrem ini mengundang respon masyarakat Muslim di Prancis. Namun seperti yang disampaikan oleh Jean-Médine Havis, Wakil Presiden CFCM dan pemimpin Masjid Besar Paris, kondisi Islam di Prancis saat ini berada dalam titik balik dan Muslim menghadapi tanggung jawab untuk itu. Para imam Prancis punya tugas untuk memastikan Islam tidak berada di belakang aksi ekstrem yang terjadi. Rencananya adalah CFCM akan membentuk pendaftaran untuk para imam di Prancis, masing-masing akan menandatangani piagam sebelum mendapatkan akreditasi. Tentu tiap negara memiliki cara tersendiri mengatasi kemungkinan terjadinya aksi-aksi ekstremis yang mengancam keselamatan dan ketenangan di wilayahnya. Namun pemerintah Prancis perlu berhati-hati agar tidak mengundang respon negatif dari negara-negara Muslim yang ada. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Desember 1977, kecelakaan Malaysia Airlines penerbangan 653. Malaysia Airlines penerbangan 653 adalah sebuah pesawat Boeing 737-2H6 yang jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia saat hendak mendarat di Bandara Changi, Singapura pada 4 Desember 1977. Kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh penumpangnya berjumlah 93 orang dan 7 awak hingga kini merupakan kecelakaan pesawat ketiga terbesar dalam sejarah maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Penang menuju Singapura melalui Kuala Lumpur dan telah bersiap untuk mendarat. Saat dalam penerbangan, pesawat mengalami pembajakan hingga akhirnya jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. Beralih ke peristiwa tanggal 4 Desember 1988, Unity diluncurkan ke luar angkasa. Modul hubung Unity adalah komponen stasiun luar angkasa internasional pertama dari AS. Modul Unity ini berbentuk silinder dengan 6 tempat lokasi berlabuh dan memfasilitasi koneksi ke modul lain. Unity dibangun untuk NASA oleh perusahaan Boeing di fasilitas manufaktur di Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. Unity diluncurkan pada 4 Desember 1998 ke orbit sebagai bagian utama dari Space Shuttle Endeavour pada STS-88. Pada 6 Desember 1998, STS-88 digabungkan dengan Unity. Penggabungan dua komponen tersebut merupakan koneksi pertama kali dibuat antara dua modul stasiun luar angkasa. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 Desember 2005, protes di Hong Kong. Pada tanggal 4 Desember 2005, puluhan orang di Hong Kong memprotes demokrasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan hak pilih yang universal dan setara. Para pengunjuk rasa menuntut hak untuk secara langsung memilih ketua eksekutif dan semua kursi dewan legislatif. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menghapuskan kursi yang ditunjuk dewan distrik sebagai tanggapan atas keterbatasan proposal reformasi pemerintah. Diorganisir oleh Front Hak Asasi Manusia Sipil dan anggota Parlemen Pro-Demokrasi, protes dimulai di lapangan sepak bola di Taman Victoria. Jumlah demonstran diperkirakan antara 63.000 hingga lebih dari 250.000 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Oh, oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ke Asosiasi Negara Mitra Dagang. Pemerintah melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja kepada sekitar 35 asosiasi bisnis negara mitra dagang Indonesia untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam menyusun peraturan pelaksanaan regulasi tersebut. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Selasa lalu mengatakan, antusiasme mereka menunjukkan keseriusan untuk memahami Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mempengaruhi bentuk kerjasama bisnis dan investasi di masa akan datang. Asosiasi bisnis itu diantaranya American Chambers of Commerce Indonesia, US ASEAN Business Council, European Chamber, Indonesia Australia Business Council, Swiss Business Hub, British Chamber of Commerce, dan ASEAN Business Advisory Council. Sosialisasi diadakan secara virtual Senin lalu. Sejumlah isu penting dibahas dalam beberapa klaster Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya klaster terkait perpajakan, lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, dan terkait daftar prioritas investasi. Airlangga menjelaskan klaster perpajakan meliputi penghapusan pajak penghasilan, PPH badan, pengecualian inbound dividend, non-objek PPH, dan penyertaan modal dalam aset tidak terutang pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu, relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak atau PKP, pengaturan ulang dalam sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga, penentuan subjek pajak orang pribadi, tidak ketinggalan penerbitan surat tagihan pajak 5 tahunan, pemajakan transaksi elektronik dan pencantuman nomor induk kependudukan dan tidak memiliki NPWP dalam faktor pajak. Menko Airlangga menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan pada perbaikan sistem perizinan agar terintegrasi dan penyederhanaan proses persetujuan lingkungan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dengan tetap memenuhi syarat perlindungan lingkungan sesuai prinsip dan konsep dasar analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sementara itu di sektor ketenagakerjaan, menurut Airlangga, target Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, kepastian dan proteksi bagi pekerja atau buruh, dan asuransi dan perlindungan hak pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja atau PHK. Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempermudah pengurusan lisensi bisnis melalui pendekatan baru berbasis resiko, yakni resiko rendah, menengah, dan tinggi. Demikianlah Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Selama ku masih
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta ini menjadi salah satu tujuan wisata karena memiliki beragam destinasi wisata menarik. Salah satu yang sedang hit saat ini yaitu Prono Sutan View. Tempat ini adalah sebuah persawahan biasa yang terdiri dari petak sawah milik warga sekitar dan pejabat desa. Daya tarik Prono Sutan View yaitu adanya jalanan beton yang membelah area persawahan sehingga memberikan kesan unik. Hamparan sawah seolah mirip seperti bentangan permadani hijau yang sangat besar. Letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Pendengar, ada beragam kegiatan wisata menarik yang bisa Anda lakukan di Prono Sutan View. Terutama adalah bersuafoto dengan latar belakang hamparan sawah. Berfoto di tengah jalanan dengan hamparan sawah yang menyerupai karpet hijau di sebelah kanan dan kiri jalan jadi aktivitas yang paling populer. Anda bisa membawa masuk kendaraan seperti sepeda motor dan sepeda untuk berkeliling. Bagi Anda yang ingin berkeliling namun tidak membawa kendaraan, Anda bisa menyewa sepeda dengan tarif Rp10.000 pada jam pertama dan Rp5.000 di jam kedua. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, di mana terdapat hamparan padi hijau atau menguning, Anda perlu datang pada waktu yang tepat. Sekitar bulan Maret di awal tahun, padi sudah mulai menguning. Ini menjadi salah satu momen paling bagus dengan adanya semburat kuning pada padi. Setelah itu ada pula periode bulan Juli hingga Agustus, di mana padi sudah mulai menguning. Tak hanya bersuah foto dan bersepeda, wisatawan juga tak perlu khawatir lapar saat berwisata di sini. Tersedia beberapa kedai yang menjual makanan dan minuman seperti geplek pari nanggulan, kopi klotok, dan kopi ampirono.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berbagai inovasi terkait pandemi COVID-19 dilakukan mahasiswa Indonesia. Hand sanitizer berbahan dasar nasi basi karya mahasiswa Universitas Erlangga UNIR menjadi tema pada Warna-Warni kali ini. Limbah nasi atau nasi yang sudah menjadi basi ternyata bisa dimanfaatkan, yakni dijadikan formula untuk pembuatan hand sanitizer. Hal ini dilakukan oleh 5 mahasiswa Fakultas Vokasi UNIR. Menurut Yasmin Aulia Hilmi selaku ketua tim kandungan formula bioetanol dari nasi basi dengan penambahan ekstrak daun kemangi efektif membunuh berbagai mikroba seperti bakteri dan jamur termasuk coronavirus. Hand sanitizer ini punya berbagai keunggulan dari yang sudah ada. Formula tersebut tidak mengandung metanol sehingga tidak menimbulkan efek toksisitas. Bahan dasar yang digunakan alami sehingga mudah didapat dan murah sebab berbahan dasar limbah. Selain itu, formula tersebut efisien digunakan. Kandungan itu tidak hanya berperan sebagai antibakteri namun juga sebagai antivirus dan antifungi. Ternyata ide memanfaatkan limbah nasi itu muncul lantaran tidak sedikit nasi yang terbuang secara cuma-cuma dari warung makan. Selain itu, fasilitas cuci tangan di era pandemi masih minim. Untuk ekstraksi daun kemangi, menurut Yasmin dilakukan menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Hand sanitizer ini punya nama nasi wangi gel. Walaupun berbahan dasar nasi basi, tentunya formula ini berbau segar dan telah terbukti efektif menghilangkan mikroba.
Voice of Indonesia.
Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita yang telah bersembunyi bertanya, hingga kau hadir sebagai pagi.
Bukan hanya soal cinta, ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan, layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah
di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini akan saya hadirkan sebuah lagu dari daerah Sulawesi Selatan berjudul Pakarena. Lagu Pakarena diciptakan oleh Arsyid Basir sebagai lagu pengiring tari Pakarena. Menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat Goa, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, tari Pakarena berawal dari sebuah mitos yang menceritakan dua penghuni negeri yang berbeda, yaitu Boting Langi atau Negeri Kahyangan dan penghuni Lino atau Bumi. Diceritakan, pada saat menunggu detik-detik perpisahan kedua negeri ini, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup, mulai dari cara bercocok tanam, beternak, hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Akhirnya, sebagai ungkapan syukur kepada penghuni Boting Langi, penghuni Lino mengkoreografikan setiap gerakan tersebut menjadi sebuah tarian yang dikenal dengan tari Pakarena. Baiklah pendengar, inilah Ivan Suwadi dan Putri Reski dengan Pakarena versi IDM.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.